Gayem, napadasam ka di ti maysa nga sitwasyon nga awan iti anyaman nga namnamaan? Ti Israel kat napadasan na iti kastoy nga kasasaad, ngem uray pa ino anya kasasaad da, ti Diyos kat kanayon nga dasong batna iti anyaman nga kararagda. Intayo nga ruddinggan iti adal tayo, mainaig iti daytoy nga pakasiknan, ti adal tayo nga napauluan, bagnos iti biyag.
Maming sanday iti biyag, diyag kabailan, nariribok ken naliday. Amin nga pangger, awanen sirsirbida, awan gagayem ken, awan umasidgan. Diyag kabailan, makibakan nagmaymaysa, tan nagkapuyen to'y rigna. Diyagon kaya, nga sulbaren problema. Diyagon amot aramide. Apo Jesus, tulungan nagkuma. Dalan mo, di nagkagbaybayan, tapno suliso, mabailan. Apo Jesus, sikat ka sa pula.
Masarakan tayo iti libro ti Isayas, iti may kadapulo ket innem nga kapitulo, may kasangapulo ket siyam nga bersikulo, agingga iti may kadapulo ket walong nga kapitulo, iti may kapat nga bersikulo. Umuna ket basahin tayo iti may kasangapulo ket siyam nga bersikulo, ket kastoy ti kunana. Dagiti minatay mo, agbyag danto. Dagiti bangkay akukwak, bumangon danto. Agreeng kayo ken agkanta kayo. Da kayong agnaed ititapok, tatilin nao mo, kasla itilin naaw, dagiti natnateng, kat ti daga, irwar nanto, dagiti natnatay. Dahito iti sao ni Apo tayo ng Jesucristo, kadagiti tattao na. Ngaikarkari na dagiti, nasaya at kun makayayong nga mapasamak, kalpasan iti panagsagaba, kun panagibturda. Dahito kat kasla panagbiag manipod iti panakatay. Nga kasmat iti panakakonverti dagiti Hudyo, natay da ka dagiti basbasol da. Ngam itakot napabaron iti biyag da. Itakot dumapaw tayon iti sumarunong nga kapitulong adalan tayo kabsat. Ti may kadapulo kit pito nga kapitulo. Dahito nga kapitulo kit ilupas na dagiti talong nga kanta, may panggap iti iuumay iti pagarian. Basahan tayo iti muna nga bersikulo. Kunana, iti day tangal daw, ni Yahweh, babaan itinatangkan kandakkel kinapigsa kampilan, dosaan nanto tilibyatan ang nasiglat nga uleg, kun tilibyatan akalawikyo nga uleg, kun papatayin nanto ti ulimaw, nga da iti baybay. Tinadakamat na ditoy nga natangken ken dakkel ken napigsa nga kampilan ket tudwen na iti sao ti Dios. Daytoy ket nabileg ken natatadumpay ngem ti kampilan nga agsinumbanger ti talumna. Basan tayo man ti kunana iti libro iti Hebreo, may kapat nga kapitulo iti may kasangapulo ket duwa nga bersikulo. Kastoy ti kunana. Tati sao ti Dios nabyag ken napigsa ket natatadum ngem uray anya kampilan adwa ti tadumna. Ket dumanon nga agingga iti paglasinan ti kararwa ken ti espirito. Wen, ken dagiti nagsusuupan ken pata, ket nasiglat nga agilasin kadagiti panunod, ken panagem ti puso. Kuna napay iti libro iti Apokalipsis, iti munang kapitulo may kasangapulukit innem nga bersikulo, ket iti makanawan nga imana, nagiggem kadagiti pito abitwen, ket itingiwat na, rimwar ti maysa kampilan, adwa ti tadumna, ket day dirupa na, kasla panaglawag ti init, nukaranyag na. Babaan iti day tanga kampilan ket, paksyatan na dagiti nasyon. Kasta iti kabilag ti sao ti Diyos kabsat. Babaan iti sauna ket, pinarsuan na dagiti amin nga banag. Ket babaan iti sauna matlaan ket, ukuman nanto ti sa ngalubungan. Sino ka di dagiti ukuman na kabsat? Kuna na itinabasa tayo, dusaan nanto tilibyatan, anasiglat nga uleg, kan tilibyatan akalawikiw nga uleg. Itang panawin kit, ukuman ni Apo tayo nga Isus itilibyatan nga iso ni Satanas. Nabasaan tayo itilibro ti Apokalipsis, iti may kadapulong kapitulo, umuna aging kay ti may katlong versikulo, kit na ibaga nga ni Satanas kit, may pisok iti mang liwong-liwong nga abot, iti uneg ti sanga ribo nga tawen. Kasamat nga nabasahin tayo iti may kasangapulo ketuang kapitulo, may kasam nga bersikulo iti libro matlang iti Apokalipsis kunana. Ket na igarangugong day didakkel a dragon, day di ulag akadaanan nga iso, ti managan ti Diablo ken Satanas. Iso ang mga lilaw iti so amin alubong, na itapwak ito'y daga, ket dagiti anghel na itapwak da, ana ikanunong kenkwana. Ket kunana pa iti libro iti Hob, may kopat apulukit may isang kapitulo, may kasangapulukit may mga bersikulo, dagiti nalagda asiksik na, isuda dagiti pagtangsit na, agpunit da asang sangkatipon, akas iti may saan naripkan atanda. Dagiti siksik na kunana kit, isu it agpaay nga proteksyon na. Kit panagkunan ni Satanas kit, saan nga maabak wen no maparok maisu na? Dito iti pagtangtangsit na. Kit saan na nga munga uray itakit, maukum isu na. Nalabit nga ti panagkunana kat, artapan na wano malisan na iti panangukum ti Diyos nga man nakabalin amin. Ngam ti kinapudno ng kabsat, adunat na giti tattao ita nga ti panagkunada kat, awan iti mapasamak nga panangukum iti Apo. Kat kasla kat katawaan dalaang dito nga kapanunutan. Kat kastoy mat iti panagpampanunot ni Satanas. Kunana, dusaan nanto ti Libyatan, anasiglat nga uleg, kan tilibyatan akalawikiw nga uleg, kan papatayin nanto ti ulimaw, nga da itibaybay. Tikinapudno na kat saan nga literal nga pinarso da ito'y kabsat, katutudun na dagiti papangulo nga nabilag kan naturay, dagiti naulpit kan manang gundaway. At dagiti agkuna nga may salaang nga tao wenno pagarian itutudun na ditoy, nga iso ti ari ti Ehipto, nga may kumpara iti narungsot nga ayop iti baybay, gapo iti Nile River nga mangdandanom iti ilina. Kuna na pa iti may kadwang versikulo, iti day tangal daw, may sa akaubasan ti Arak, iso ti kantaan tayo. Kinapod nuna, daytoy may kadwapulo kit pitong kapitulo kit, mangrugi dito'y may kadwang versikulo, kit may bilang mat iti versikulo iti napalabas nga kapitulong inadal tayo. Kat makita tayo nga at da panagsukat iti topiko na daytoy. Kat kas makita tayo ditoy, kalpasan iti panakaabak iti kabusor iti iglesia, at danto dakil nga panaglagragsak kan panagdaydayaw, babaan iti panagkankanta. Kat kas iti panakaikumpara kadagiti Hudyo, iti kaubasan iti Arak. Kat kas tamat iti nakaipadaan iti iglesia, wano simbaan, iti babaan iti dispensasyon iti ebanghelyo. Ti may isang nga kaubasan kit, may isang nga lugar wenno dagangan isina. Kat kastamat iti iglesia wenno tattao iti Dios nga naisina manipot iti lubong, babaen iti pannakapili, pannakaispalken, pannakaawag babaen iti parabor. Kunana iti libro iti Juan, iti may kasanga pulukit limang kapitulo, umuna nga bersikulo, siyak ti pudno apuon ti ubas, kat ni amak tiagtaltalon. No dadumak absat, kadag iti pagubasan kat, at dapat dag iti daduma nga mula nga lanot, kat at damat dag iti sabali nga kayo. Kat kasamat iti aglawlaw iti pudno nga iglesia wun simbaan, kat at damat dag iti daduma nga namati, at dadag iti kristyano nga awan matbunga da. Dahito yung nadakamat nga kaubasan ti arak kat isingasing na iti kinarangay. Ti panagbalin nga nabunga, kinaragsak kan panakapnag. Dahito yung kat maisupadi iti pagubasan nga masarakan tayo iti may kalimang kapitulo dito yung libro iti Isayas. Pudno nga dahito yung kat pagubasan ngam pagubasan nga awan ubas na, kahit na nga sa uwan awan bunga na. Kat mangiladawan dahito yung iti Israel. Gapo iti dahita kat ukuman ti Diyos ita. Gaput awan ti maipaayda nga napintas nga bunga. Ti bunga ti ubas kit masapul nga mapuspes tapno maiwaras nga inuman. Kit ipaawat na matdaytoy nga ti parabor ti Diyos kit masapul nga maiwaras kin maipakamo tapno daytoy kit malakamot dagiti makasapul kin agtarigagay. Basan tayo iti may katlong nga bersikulo. Siak ni Yahweh nga agaywan kin kuana. Iso, si bugakto ititunggal kanito. Dilakot ta damang ranggas kung kwa na. Iso, aywanak to itirabii ken aldaw. Ti apo iti mangaywan iti dayto nga pagubasan. Kat saan nakatnuman nga italag iti panakaaywan na dayto iti sabali. Iso na iti agtultuloy nga mangaywan ken mang tarabay iti daytoy. Kat iso na iti mismo nga mangbantay iti daytoy. Tapno saan nga maasak iti kabusor wino narungsot nga ayaw. Kuna na pa iti may kalimang bersikulo, wenno san iso kumpet kuma iti pigsak, tapno makikapya kumakanyak. Wen, iso, makikapya kumakanyak. Iti maibilang nga kabusor, nga iso iti may sa nga managbasol, kat mabalin na pailaang iti makikapya iti pagarian, wenno iglesia. Tati Diyos kat saan katnuman nga maibusan iti asikan ayat. Kat pagyamanan tayo kuma iti apo, gapo iti reyta. Gapo tapudno nga kasapulan tayo unay dito isan kari. Kunan tayo manin kagabsat nga ti Diyos kat nabak nang iti asik in parabor. Kunan na itinabasa tayo, tapno makikapya kumakanyak. Kinapudno ng kagabsat, dito'y laang iti pakasarakan tayo nga ti tao kat mabalin na ti makikapya iti Diyos. Ngam ti tao kat saan nakatnuman nga magunudan day tanga kapya, no iso na kat si babasol. Iso nga kunan na iti libro iti Roma, may kalimang kapitulo iti muna nga bersikulo, idinto nga rod ang mapalintag tayo gapo iti pamati, at daan tayo ti panakikapya iti Diyos, gapo ken apo tayo, a Hesu Kristo. Wen kakabsat, no inkadeng tayon iti umasidag iti apo ket awatin tayo ni Kristo, dita nga magunod tayo iti pudnong kapya. Kunana pa iti may kapitong versikulo, kinabil na idaaya, itikas pa ng kabil na kadagiti ng kabil kadakwada, wenno napapatay da aya, akas iti pannakapapatay, dagiti pinapatay da. Daito nga bersikulo kat isubli namanan iti saludsud tayo, nga nasagid tayo idi, kadagiti napalabas nga adal tayo. Anya kadi iti makaigapo, no apay nga nakarkaro iti panangdusa ti Diyos iti Israel, ngam kadagiti sabali nga nasyon. Tas nakunata yon, ti pribilehyo kat patauden na iti responsibilidad. Kahit na nga sa uwin nga no dakdakkel iti mauawat mo nga bendisyon, wenno pribilehyo, kat dakdakkel mo iti responsibilidad mo. Dakdakkel iti sungsungbatam. Amo tayo nga ti Israel kat kasla nagasgasat, gapo ta isuna kat napiling nga nasyon. Gapo nga rod iti daytoy kat nadagdagsan iti agbalin nga dusa na, no makabasol isuna. Kat dayta nga rod iti nakita tayo, no sublian tayo iti pakaisturyanda. At adukin na dagdagsin dagitin lakaman da panlusa, gapo iti kalayon nga panagsalungasing da. Kuna na iti libro iti Amos, iti may katlong kapitulo, may kadunga bersikulo. Da kayo laang ti binigbig ko, kadagiti amin afam familia dito'y daga. gapuna, suknalakto ka na kayo, ti amin a kinadakisyo. Isu nga, makita tayo nga ro dito iti nakarunga pa nakadusa dagiti Israelita. Dahil ito'y kat nakarakaro pa yung dagiti sabali nga nasyon. Dahil ito'y kat mangipakita nga ti Diyos kat patas laeng, awan ti idumduma na. Dagiti Israelitas kat sandang espesyal wano napatpatag ng dagiti intel. Nung basahan tayo iti libro iti Salmo, iti may kasangagasot sa ngapulukit walong kapitulo, may kasangapulukit walong versikulo, kunana, ni Yahweh, dinusanak itinakaro, ngam dinakot inyawat kanpatay. Sublan tayo iti teksto tayo kat basahan tayo iti may kasangang versikulo, kunana, ngarod gapoytoy, mapakawanto ti kinadangkes ni Jacob, kanday to'y amin ti pagbanagan, ti panangikat iti basol na. Tapno aramidin na amin dagiti matbato ti altar, akas lukga anormrumag. Tapno dagiti asirim, kandagiti ladawan ti init, didanto tumakdiren. Kinapudno na kagabsat, saan nga ti panagsagaba maipay iti basol, tinangikat ka dagiti basbasol iti Israel. Ti basol ni Jacob kit, naikat babaen iti panagidaton, babaen iti dara. Kat ti basol iti nasyon kat dinalusan ti dara ni Kristo. Kat kasmat iti panakaisalakan iti may sanga managbasol, dahito yung mat iti magunudan tayo ita. Basan tayo iti may kasangapulukin, may kasangapulukit may sanga versikulo. Tati na sarikad kadang nga ili, agwaywayas, may sa apagtaangan anapanawan, kan binaybayan, akasping tilatang. Ijay, agarab to ti urbon ti baka. Ken agiddan to ijay, ken araben na, dagiti sangana. Intuno dagiti sangana, magangoda, masapak danto. Dagiti babae, umay danto ket puuran da ida. Ta iso, umili nga awan ti panakawat na. Gapuna ti nangaramid kadakwada, awan to ti kaasina kadakwada. Ken ti nang bukel kadakwada, dinanto ipakitaan ida, iti parabor. Nung pa'y nukasta iti napasamak, dagiti siyudad nga imbangon iti Israel kat madadaal tumutlaeng, nga kaska dagiti sabali pa'y nga ili nga pinatakder iti tao, malaksid iti naramid ti Diyos. Dagiti nabatbati nga pasit iti lubong kat iso ti imbunga iti panangukom iti manakabalin amin nga Diyos. Anya iti makaigapo iti da ito'y kabsat. Gaputa linaksid da iti silaw. Kat saan dala nga linaksid iti silaw? Ngam linaksid da pa'y iti persona iti anak ti Diyos. Basahan tayo iti may kasangapulukit duwagin, may kasangapulukit talong versikulo. Kut maaramid to iti daytang aldaw, ani Yahweh, ablatan nanto ti bunga na, manipud iti layos ti karayan, agingga iti waig ti Hipto. Kut da kayo, maurnong kayto asagaysa, o da kayo nga anak ti Israel. Kut maaramid to iti daytang aldaw, ati may sa atang guyob adakil, mapuyot to, kat umaydan to, dagitingan nga ni madadaulin, itidaga ti Asiria. Kan dagiti na parwar, itidaga ti Ehipto. Kan agdayaw danto kini Yahweh, idjay na santuan abantay, sa di Jerusalem. Kinapudno na kat, adagdudu mga panakaipataros dito nga pasit kabsat. Umuna, dito'y kat, adapakainaigan na iti maudi nga panakaukom. May isang rason kat gapo iti panakausar iti termino nga, iti daytang aldaw. Kasamat nga tinabilig nga uni iti tangguyo wino trompeta ket kanayon nga adda pakainaigan na iti maudi nga panakaukom. Basan tayo man ti kunana iti libro iti Matyo, iti may kadapulukit upat nga kapitulo, may katalupulukit may isang versikulo. Ket ibaon nanto, dagiti anghel na abuyugan tinapigsa nga uni ti trompeta. Ket urnungan danto, dagiti pinili na. Kadagiti upat nga angin, manipud iti may sanga ungto ti langit, agingga iti bangir. Adaman kita antayo dito ikabsat. O munakit madlaw tayo nga awante anyaman nga pulinga na iraman ditoy. Ngam dagiti na isalakan kuna nakit maurnong kayto asagaysa. Daytoy kat ipaawat na nga daytoy kat maaramid nga individual. Kuna na pa iti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo iti may kasangapulo nga bersikulo. Tamasapul adatay amin, may parangarang tayto iti pangukuman ni Kristo. Tapno tunggal maysa, awatin na dagiti sapapak ti inaramid na, babaen ti bagina, na imbagman, wenudakes. Kasamat nga makita tayo ditoy, nga ti panagsublida manipod Assyria agraman dagiti naparwar manipod Ehipto ket tudun na dagiti agdudumang henerasyon nga mangipaawat nga daytoy ket mamimpinsan nga pannakaukom dagiti tattao ken nasyon iti maymaysa nga gundaway. Kasimpaawat ni Apo tayo nga Isos iti may kadapulo ket limang kapitulo iti libro ti Mateo. Daytoy kunanamat nga ablatan nanto ti bunga na ket isu iti wagas iti panagani. Kas kuma iti panagani iti ulibo nga maani babaen iti panangyablat iti bunga na. Kuna ti may isa nga nalaing nga komentarista nga ti mailadawan ditoy ket isu ti maudi nga panakaurnong iti Israel iti iglesia nga si babaligi nga nagsublima ni put iti panakautibo da iti Babilonya. Daytoy iti maawatan tayo ditoy gaputa ti panagsublida manipod Babilonya ket awan ditoy nga teksto. No malagip yu jay na dakamat nga nabilig nga trompeta, ket saan kat luman nga pinagunit ti Diyos daytoy, iti nga nakonverti dagiti Hudyo ken Kristo. Daytoy iti pasamak nga adda pakainaigan na iti may kadwa nga umay ni Apo tayo nga Isos. Itagagabsat ket adda tayon iti sumaruno nga kapitulo, iti may kadapulo ket walo nga kapitulo. Daytoy ket may samanin nga sabali nga pasit. Dagiti pato nga mapasamak iti masangwanan ket masarakan tayo iti may kadapulo ket upat agingga iti may kadapulo ket pitong kapitulo. Kasamat nga manipod may kadapulo ket walo agingga iti may katalupulo ket limang kapitulo. Ket adadagiti pato nga adaan lokal nga panakatungpalda iti napalabas. Kasamat nga adadagiti makadanon iti masangwanan ket sakupan nati kapada na matlaang nga tiyempo iti napalabas nga pasit. Dahito nga baro nga pasit ket mailasin tayo babaan ka dagiti innom nga panakatubngar. Dahito kat mailasin tayo babaan iti panakaiyabkas iti saunga asi kayupay. Kataglapas dahito ibabaan iti gubat iti Armageddon nga masarakan tayo iti may katalupul kat upat nga kapitulo. Ita dahito ikapitulo nga adalin tayo kabsat kat may isang nalawag nga ilustrasyon iti kombinasyon iti asidigan kan mabayag pay nga pasamak. Dagiti napalabas kan ti masangwanan. Ti lokal ken ti ababa nga tiempo ken ti makunkuna nga general prophecies ken padpadto nga mabayag pay nga mapasamak. Ket makita tayo ditoy dagiti padto nga natungpalen ken dagiti saan pay nga natungpal. Ti umuna nga nakaiyubkasan iti sao nga asi kapay ket iti makinamyanan nga pagarian. Basan tayo iti umuna nga bersikulo kakabsat ket kastoy ti kunana. Asi pay ti balangat ti kinatangsit dagiti managbarbartek ti Ephraim. Kunti aglaylay asabong, tinadayag a kinaimnas na. Nga da itulwanan tinataba at tanap, dagiti adda a maitublak iti arak. Ti Ephraim ken Israel ket, agpadpada nga termino no pagtutungtungan iti sangapulo nga makinamyanan nga tribo kabsat. Daytoy ket mauawagan metla nga Samaria. Ti nadakamat ditoy nga managbarbartek ket, agpadpada nga tuduan na iti literal ken na espirituan. Kaslang amin nakaturog na maipanggap iti na espirituan nga pakasaknanda. Ti panagbalin nga managbarbartek, kat iso iti kinamanagpanakal ken kinatangsit. Basan tayo pa iti may kadwa nga bersikulo. Kunana, adto iti Apo, addaan may isa aman nakabalin ken napigsa. Kas may isa abagyo ti uraro, may isa abagyo amang rakrak. Kas itilayos dagiti dandanom anapagges nga glipyas. Kas tanto, ti panangigarangugong na iti daga, babaen iti imana. Dagiti Asiryo ket, na iladawan ditoy nga nabilag ka na pigsa. May isa nga bagyo nga mangrakrak ken may isa nga napagges nga manglipyas. Kasto iti kabilag ken karungsot iti Asirya kabsat. Ituloy ta nga basahin iti may katlong bersikulo. Ti balangat ti kinatangsit dagiti agbarbartek ti Ephraim, mapayat-payat to iti baba ti Saka. Mabalin nga, saan tayo nga kayat da ito'y? Ngamkastanto iti, mapasamak iti Israel kabsat. Iti masangwanan, rumang ay danto. Katkaraman na da ito'y iti panaglaplapusanan gan panaglablabos da, gan panagabuso da. Dito'y kat makita tayo manan no, anya ti epekto ti kinabaknang iti tao. Puno nga dagiti na dangkes kat makalakamda iti kinarangay kan kinanamay iti biyag dito'y lubong. Ngayon dito'y kat makita tayo ng sangag bayag. Dito'y kat temporaryo laeng. Dito'y kat temporaryo laeng nga malakam kan mapadasanda. Gaputa iti kamaudyanan kat saan nga makayayo iti pagbanaganda. dahito ti may isa nga mga ipakita, nga ti Diyos kat patas, kat awan sino man nga idumduma ng kabsat. Dito nga pasat iti pakaistoryaan iti Israel kat, makita tayo nga ti Diyos kat, palpalagipan na iti Israel nga, dumaldalan da iti panawin, iti nakaro nga panagrigat. Tapno, maisi na dagiti pudong anak ti Diyos, manipod ka dagiti saan nga maibilang kenkwana. Kat kapadamot lang iti panangisina ti apo iti trigo, manipod iti sisanya. Daytoy kat adda na patig nga adal nga, kaya't naunay nga ipamatmat kada tayo kabsat. Daytoy kat kahit nga ipalagip kada tayo nga, masapul nga agtalinad nga napudno iti apo, nang runa iti panawon iti nakaro nga panagrigat. Gapot ati apo kat nagtalinad nga napudno kada tayo. Kat dayta iti minsay nga, kaya't nga idanon ti Diyos kadagiti tattao na, babaen ken profeta nga Isayas. Kaya't nga ipakaamu kadakwada nga, uray pa'y numapadasan da iti nakaro nga panagrigat. Kat inkari ti Diyos kadakwada nga, agtalinad isuna nga napudno kadakwada. No agtalinad da kinkwana. Kat dito'y kuma iti, mangted iti kirad iti pakinakanda. Tapno agtalinad da kinkwana. No dumtang iti kastoy nga tiyempo. Kat masapol nga mamati da iti daytoy, gaputa ti Diyos kat nagtalinad nga napudno kadakwada. Kadagiti na palabas nga panawin. Uwin kakabsat. Kastamat kada tayo. Anyaman dagiti malaklak aman tayo iti dayto nga panawin iti biyag tayo. Dayto kat mabalin nga may panggap iti salunat tayo. Mabalin nga iti parikot tayo iti relasyon tayo. Mabalin nga iti trabaho tayo. Kabibiyag tayo kanda dumapay. Amo ti Diyos amin dagito nga pagdaldalanan tayo kabsat. Kat mabalin mat nga palpalubusan na amin dagito'y. Tapno malagip tayo iti pagkasapulan tayo kinkwana. Kat madan tayo iti umnuken na dekket nga relasyon iti apo. Kat madan tayo pailang iti kapya kental na. Kabalan tayo nga malasatan kan mapagbaligyan da ito nga panawin iti nakaro nga panagrigat. Gaputaan mo tayo nga ni apo tayo nga Isus kat napagbaligyan na amin dagitoy. Kat amo tayo nga iti may isang aldaw. Da ito nga tiyempo iti panagrigrigat tayo kat agpatingga. Kat itag-ay na tayo ti Diyos iti ima na, kat makipagnaad tayong ton kenkwana.
Kumapalalwen, di aksen na ay tada ni Jesus Kristo, mangsubsubay bay. Baybay ang maming nga naglabas, sa pulang mamaling na katutungin kapyagong uwi. Kung nagulong ka ngayon na pukaw amin awan tulos tinapati kung kaya't di. akal kanayon nung kasal.